клиника на шестия етаж.
Вече започваме същината на клиника на шестия етаж. В студиото са Деляна Михнева, която е автор на предаването, и доцент Карен Джамбазов. Здравейте и на двамата.
Доброто.
Доцент Джамбазов, миналата седмица не можахме да преговорим всички наболели въпроси, свързани с не само с университетска болница Свети Георги, но въобще с положението на здравеопазването в България. Подготвили сме тук нещата, които не успяхме да ги обсъдим миналата седмица, но възникна извънреден въпрос. Той е доста актуален. Сам казахте на идване към нашето студио, че с нощи в университетска болница е постъпил Кирил Рашков. Бихте ли казали повече подробности? Каква беше причината? В какво състояние той? Колко време и какво му правихте?
Значи, действително, с нощи вечерта към 10 часа бях уведомен, че всъщност е постъпил в нашата болница господин Рашков и имал оплаквания от сърдечната област. Трябва да е ясно, че той е пациент, който принципно до сега няколко пъти е лежал в болницата по повод на оплаквания от сърцето, имал е сърдечна недостатъчност, направен му е байпас, поставени са стентове, така че той си има един хроничен проблем сърдечен. С нощи направен преглед, имало известни така раздвижвания по отношение на ензимите, които дават информация за сърдечната дейност, но тъй като по протокол е трябвало да бъде направено изследване, което да докаже дали наистина има нарушение на кръвоснабдяването на сърцето или не, а пациентът е отказал да му бъде направено такова изследване, с необходимите лекарства оттам нататък той е всъщност освободен от болницата.
А това има ли връзка с задържането му, тъй като с нощи, доколкото разбрах, той е задържан или...
Да.
С нощи. Значи, горе-долу по едно и също време се случили задържането му и неговото посещение в болницата.
Не мога да кажа дали има връзка.
Не,
няма
бил
връзка.
С полицай.
Не е бил задържан в болницата.
Значи аз лично не съм бил в този момент в болница. Това, което моите сътрудници са ми докладвали, е, че всъщност след като са направени всички необходими процедури и изследвания, които са били възможни в условията, които той е разрешил, след това той е бил освободен от болницата и вече вероятно след това е бил поет от органите на полицията.
Не е бил задържан в самата болница.
Имате ли други пациенти или има ли листе в последните няколко дни във връзка с нещата, които се случват, ако щете и отблъснатите хора на 23-ти или пък след това някой пострадал при демонстрациите?
До сега неколкократно проверяваме през последните дни дали има все пак пациенти постъпили връзка с тези инциденти. На практика има твърдение за един пациент, който не е обаче във връзка с събитията директно в самата Катуница. Останалите, които са постъпили непосредствено в вечерта, когато бяха репортажите, са били освободени още на следващия ден. Така че в случая нямаме информация да има постъпили брой пациенти във връзка с събитията в момента.
Последен въпрос по темата, той е така малко извън вашата специалност, но все пак като гражданин на България, какво е вашето отношение към това, което се случва в последните дни?
Аз смятам, че ние живеем в правова държава и в крайна сметка всеки трябва да изпълнява ангажименти, които има към държавата, за да изисква от държавата да изпълнява ангажименти към него. И в случая е въпрос на съответните органи и институции да проверят дали има нарушения, дали примерно не са спазени изискванията, които и законите, които имаме в държавата, за да се направят съответните изводи. Това не е начин аз да го преценявам.
Добре, да започваме тогава с това, което не успяхме миналата седмица да свършим.
Отново пак ще говорим за нарушения свързани с лекарска небрежност, ако мога така да се изразя, нарушение на добрата медицинска практика и стандартите по акушерство и гинекология. Това е общото заключение на Агенция медицински одит по случая с родилката, която загуби бебето си в вашата болница в края на август. Това потвърди с нощи за Дарик шефката на медицинския одит, доцент Златица Петрова. Проверката е извършена още в края на август, докато пациентката е била на лечение при вас. Не са назначени задължителните за патологична бременност изследвания, като консултации с кардиолог, нефролог. От агенцията са изискали и становище от независим консултант по акушерство и гинекология, за да са напълно да са готови с становището си. Следва процедура по изготвяне на акт за административно нарушение и по думите на доцент Петрова са установени общо 4-5 нарушения, като за всяко едно глобата е от 500 до 2000 лева. Защо не са направени необходимите изследвания и кой е виновен?
Вижте, пак и минали път коментирахме и сега ми се струва, че много внимателно трябва да жонглираме с термини като лекарска небрежност или лекарска грешка, защото това е терминология, която малко или много навежда на определени мисли по отношение на това, че някой не се е свършил работата. В случая, това, което трябва да е ясно на всички ваши слушатели, е, че на практика има поне три комисии, които са занимавали до сега с този случай. Те бяха назначени лично от мен още в деня, в който възникна този проблем. Това са вътрешни проверки в самата клиника по акушерство и гинекология. Лично професор Пехливанов, нали, проведе такава проверка след случая, след което бяха сезирани комисията по етично-правни въпроси, както и лекарската контролна комисия. Освен това имахме проверка и от РЗИ, която на този етап не установи нарушения в добрата медицинска практика по отношение на този случай. В последствие дойде и проверката на Агенция медицински одит, която има определени изводи, които ви, доколкото виждам, сте добре запознати с тях. Въпросът е следния, според това, което пък имаме като становище на болницата. На практика тези изследвания, за които се посочва, че не са били направени, не са задължителни по алгоритъма на клиничната пътека и не са задължителни според правилата в момента, които има в болницата и в държавата
като
цяло.
Но пък били задължителни по алгоритъма за добра медицинска практика, казва доцент Петрова.
Това е въпрос, който ще бъде уточнен в последствие. Разбира се, аз нямам и официалното становище на доцент Петрова, нито актовете за административно нарушение. Нека да ги получим, след което ще коментираме. Но фактът е, че проверката от регионалния център по здравеопазване на практика не установи проблеми. В момента Агенция медицински одит, според тях, има някои допуснати нарушения. За да влеза в детайл, само ще ви кажа следното нещо. Значи, една от тезите е, че всъщност не е направена консултация с хематолог в деня, в който се развива този синдром на Дик синдрома или всъщност точно в момента, в който настъпва отлепването на плацентата. В условията на тази спешност, което представлява това състояние, едва ли е било най-разумното да се търси консултация с хематолог, която може да бъде осъществена не по-рано, да кажем, 30-40 минути след като е заявена. Тъй, че едва ли в момента най-правилното и най-точно решение е било да се попълва документацията точно от тази гледна точка, за да има консултация с хематолог. Това е един просто частен случай, преценка на лекаря в случая и всички трябва да са наясно, че не винаги, когато лекуваме пациенти си, можем да четем учебника и да спазваме буква по буква всичко, което се случва, защото състоянието на болния е много по-важно в такива случаи и критичността и спешността решават поведението.
Ако все пак се излязат резултати категорични за нарушения, ще има ли наказани лекари? Вие ще ги накажете ли?
Нека да прецениме, след като получим актовете, ако има такива за административно нарушение, нека да прецениме, това ще бъде подложено на анализ от наша страна, още един път, че свикаме съответните комисии. Ако наистина се докаже, че има допуснати такива нарушения, естествено ще има и съответните административни наказания.
Много се дъвчи проблема с здравната реформа. Вашето виждане по въпроса и кои са основните направления, в които трябва да се работи, за да се извърши тя качествено и възможно по-бързо?
Би било страхотно, ако можем сега тук с вас, както сме седнали тази сутрин, да направим един точен анализ, да посочим всички така недостатъци, които има в момента здравеопазването в България и да дадем 5-6 поне мероприятия, които отутре да приведат всичко в държавата по отношение на здравеопазването в прекрасен вид. Истината е всъщност, че здравната реформа, ако трябва да разглеждаме реформата като нещо, което се случва и което коренно променя състоянието на една система в каквато в случая е здравеопазването, такава здравна реформа се случи преди повече от 10 години. Реално беше заложен един модел на базата на политическо решение, който модел е на здравното осигуряване и начинът на финансиране на дейността в здравеопазването и в момента продължава да бъде чрез така наречените клинични пътеки. Този модел се развива и в момента имаме резултатите от този начин на развитие. Ние всички в момента можем да видим, че има определени недостатъци. От една страна пациенти са не винаги доволни от оказаното им, така, оказаната им помощ. От друга страна работещи в сферата не са доволни от много фактори, които съществуват. Ето защо може би наистина сега е дошло времето, в което този модел да бъде умислен, да бъде взето решение на най-високо ниво, след като се анализира ситуацията, видят се къде са точните проблеми и вече да се направят изменения, които разбира се, да имат подкрепата на всички политически сили, за да могат да бъдат въведени в действие.
В тази връзка вие привърженик ли сте на идеята клиничните пътеки да отпаднат и на тяхно място да се въведат диагностично свързаните групи?
Значи, преди да ви кажа какво мисля лично аз, само ще ви кажа, че в момента в цяла Европа има реформи на здравеопазването, ако така можем да ги наречем. Казвам го, защото преди няколко месеца бях в Германия, един от моите директори беше в Англия. Трябва да ви кажа, че във всяка една от тези държави в момента се променя здравеопазването, защото хората и там не са доволни. Става въпрос за изключително развити държави, както разбирате. Клиничните пътеки са форма на заплащане, форма на оценяване на труда и истината е, че в повечето европейски държави в момента са въведени вече така наречените диагностично свързани групи. Всъщност разликата е само в едно нещо и то е в това, че всъщност диагностично свързаните групи позволяват да бъдат финансирани по различен начин различни пациенти. Ако имаме един пациент, който е здрав, няма допълнителни заболявания, той тогава получава една базова ставка, така както е, например, клиничната пътека в момента. Но ако пациента има придружаващи заболявания и те са 2 или 3 на брой, за всяко едно от тях той получава допълнително финансиране и съответно болницата, която го лекува, става въпрос за болничната помощ, разбира се, болницата, която го лекува, получава също допълнително финансиране за всеки тежък пациент, който лекува. Ето така има едно по-справедливо разпределение на финансовия ресурс, защото в момента ние като една от най- да ни кажа най-голямата болница в държавата, защото това е факт, както и останалите университетски болници, имаме точно този проблем. Ние поемаме абсолютно всички тежки случаи в региона, те постъпват при нас, ние ги лекуваме и на практика остойностяването на тези случаи не отговаря на реалната им себестойност. Това е проблема, който вероятно налага известни промени в начина на финансиране и диагностично свързаните групи са един такъв модел.
Всъщност, тези диагностично свързани групи няма ли да намалят риска от тази лекарска небрежност, която може би е свързана и с тези граници, които поставят клиничните пътеки, когато става въпрос за лекуването на един пациент? Чисто като финансиране.
Значи не бива да се смесват термин. Пак казвам, значи абсолютно неправилно да смесвам начин на финансиране с терминология, като примерно неспазена добра медицинска практика или лекарски грешки или лекарска небрежност. В случая едва ли може да става въпрос за небрежност, защото начин на финансиране не може да определя небрежността или професионализма на специалисти. Това не би трябвало да има нищо общо.
Но много хора казват, че всъщност тези клинични пътеки, болниците се борят за да взимат клиничните пътеки, по които всъщност да се финансират и реално хората така не са достатъчно добре лекувани.
Има определени недостатъци на клиничните пътеки, те са известни, цитирани са многократно и от Министерството на здравеопазването. В случая става въпрос, че наистина клиничните пътеки дават една и съща стойност за всеки един пациент и регламентират един определен престой в болницата, който не винаги е необходим, което значи, че се разходва един определен ресурс, а се получава точно определена сума, независимо от това пациента дали е с тежко заболяване или с по-леко заболяване.
Министерството на здравеопазването има една идея за въвеждане на еднодневен стационар при по-леки заболявания. Как бихте я коментирал вие и как ще се отрази тя на вашата болница?
В доста области от медицината един такъв еднодневен стационар или намалянето на така наречения болничен, задължителен болничен престой би имал положителен ефект по отношение на това, че няма да възникнат най-малкото конфликти, които сега в момента възникват между пациенти, които се чувстват вече почти оздравяли, да не кажа напълно оздравяли, но трябва да останат в болницата задължителните 3 или 5 дни, както е регламентирано в алгоритмите на поведение. Така че виждате, че дори в алгоритмите на поведение има заложени някои фактори, които не можем да кажем, че отговарят на действителността. Така че според мен това е една положителна идея и при едно адекватно финансиране мисля, че ще има много добър ефект.
Но няма ли опасност тогава пък да се стигне до някои случаи на недоглеждане, в които пациента има нужда да остане още някой друг ден, пък да бъде изписан след първия.
Вижте, значи медицината е специалност, в която лекарите учат доста години, специализират още доста години, за да могат да получат професионална компетентност. И от тук нататък, ако приемем, че всъщност има добри лекари и не толкова добри лекари, както има добри автомонтьори, не толкова добри автомонтьори, както има във всяка една област добри журналисти, не толкова добри журналисти, значи няма как да регламентирате административно дали някой ще свърши работа или не. Това почива на определени стандарти, както казахме, на определени алгоритми, но до голяма степен и до компетентността на конкретния лекар, който ще преценява.
А как ще коментирате изказването на министър Константинов, че въпреки тежкото положение в здравеопазването, цитирам, бъдещето е оптимизиране структурите на държавното и общинско здравеопазване, което означава редуциране на разходите. Не стигат ли вече тези редукции в здравеопазването толкова години?
Вижте, това е тълкование. Не мога да тълкувам това, което е казал министъра на здравеопазването, извадено извън контекста, в който вероятно е казано. Не мога да кажа, че оптимизиране значи на всяка цена намаляване на разходите. Друг е въпросът, че на практика трябва да се прецени кои от болниците реално работят ефективно, кои поемат тежки случаи, кои поемат само леки случаи, кои имат съответно натоварване, кои имат нива на компетентност, кои имат достатъчно оборудване, за да бъдат финансирани най-малкото от публичния ресурс.
И един въпрос от слушател. Имаме сигнал за това, че в детската клиника към вашата болница няма топла вода. Днес поне.
Това ме очудва. На практика нямам до този момент никакви данни да се случва. Възможно да има някаква авария, но това ще бъде проверено. Едва ли в детска клиника, пък и в останалите структури на университетската болница, може да пестим от това, че няма да има топла вода. Това е абсурдно.
Добре, благодарим ви, доцент Джамбазов, за гостуването и тази сряда в клиника на 6-ти етаж. Предаването ни по-точно модула в сутрешния блок, наречен клиника на 6-ти етаж, приключва в този момент. Програмата на Дарик продължава с новините в 9:30. След това Дарик Кафе отново тук от студиото.
Не знаем коя е причината за вътреутробната смърт на детето.
През 6-7 години заболеваемостта от хепатит А нараства.
От място на инцидента сме извозили 18 пострадали.
Аз не съм съгласна, защото това са средства дарени за онкоболни.
От сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти.
Чакаха да умре много бързо и да не се разбере от какво.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече
и има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на 6-тия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.